galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga oo v o a idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha abriil waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo amniga magaalada muqdisho kala shiray madaxda degmooyinka gobolka banaadir.
ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqayntaa nagu liidad, mise aaminaadaa nagu yar, ma fahamkaa naga xun, ma jidkan ka lunsannahay, mise jihaadan ka lunsannahay.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
maxamed kuliyam aha tuulo kasta, magaalo kasta Soomaaliya daaradaa taga, itaa waxaa la keenayaa waxyaaba oo janayn oo aan kastan waxba soo marin baa la keenaa. marka taasi waa guul, yani qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna dekaasi wuu ku gartiran yahay. xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga milyan 9.something. qodobadaasi
iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
isbahaysiga Mareykanka ayaa aaminsan in fariin xooggan ay u direen Dimashq oo nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay curyaamiyeen adeegsiga hubka kiimikada ee xukuumadda Siriya. Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa bilaabay weerarada subaxnimadii Sabtida iyaga oo 105 gantaal ku riday 3 xarumood oo hubka kiimikada ah oo ku yaalla dalka Siriya. xarumahaasi ayaa mid ka mid a waxa ay ku taallaa magaalada Dimashq, labada kalena ay ku yaalaan agaarka Xumus oo u dhow xuduudda waqooyiga ee dalka Lebnaan. saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in qiimeyn bilow ah oo la sameeyey ay muujisay in mid kasta oo ka mid a gantaalaha la riday ay ku dhaceen bartilmaameedkooda oo aanay dad rayid ahay waxba ka soo gaarin. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in natiijada barnaamijka hubka kiimikada ee Suuriya dib loo dhigay sanado badan.
afghanistan ayaa sheegtay in maanta uu isku dhac ay dad ku dhinteen ka dhacay suhdinta ay Pakistan wadaagaan, hase yeeshee durbaba lama ogaanin cidda weerarkaasi bilowday. taliye goboleed booliska Afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in isku dhacyadu ay aruurnimadii hore ee saaka ka qarxeen dhul ku teedsan aagga Zazi Maidan ee gobolka Khoost ee koonfurta galbeed xiga welina ay rasaastu socoto. jenaraal Cabdulxanaan Zardaan waxa uu sheegay in iska hor imaadkaasi ay ku dhinteen laba askari oo Pakistan ah iyo qof rayidaho Afghanistan u dhashay, tiro kalena ah ay ku dhaawacmeen. sarreeyagaas Asif Ghafuur oo militariga Pakistan afayeenua ayaa dhankiisa v o a u xaqiijiyay isku dhacaasi. waxa uu intaasi ku daray inaanay weli kala caddayn in ciidamada xoogga amaba bilayska Afghanistan ay weerara ku soo qaadeen bar ay askarta Pakistan joogto, sababtoo ah waxa uu sheegay in ciidamada Afghanistan aanay halkaasi fariisin ku lahayn. jenaraalka maanu ka faalloon sheegashada Afghanistan ee ah in ay ciidamada Pakistan khasaare haleeshiiyeen.
Myanmar ayaa Sabtidii sheegtay in ay dib u celisay qoyskeedii ugu horreeyey ee qaxootiga Rohingyaha ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in tallaabadan ay tahay mid halis ah maadaama walaaca la xiriira dhinaca nabadgelyada ee qaxootiga Rohingyaha ee laabanaya aan weli la xallin. kooxda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga ayaa sheegay Jimcihii in xaaladaha ka jira Myanmar aanay weli ku habboonayn in ay noqdaan, marka la eego amni ahaan, sharaf ahaan, iyo weliba in dib u laabashadaasi ay noqoto mid waarta. duruufaha ku xeeran dib u noqoshada qaxootiga ayay weli mas-uuliyadda ka saaran tahay mas-uuliyiinta Myanmar inay xal u helaan. Myanmar ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in qoyska ka kooban 5 qof ay dhammaystireen hanaanka dib u celinta, islamarkaana ay si ku meel gaara ula joogaan qaraabo ku sugan magaalada Bangdaw la yiraahdo oo u dhow xadka u dhexeeya Myanmar iyo Bangladesh. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qoyska loo soo saaray warqad caddayn ah oo qoran, si kastaba ha ahaatee kaarkaasi ama warqadaasi qoran وما أقوصنا إيو إن أيهين موادنين ودشا ميامار هو غامياش روهينغان ويديدين نكارك أقوصيغا إيقو شاقين إهربان حقوق بوحدة أو موادن ما.
galabuna xendigeestiyal wali halka aad nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa 3 sano oo xariga ku xukuntay Naciima Ahmed Ibrahim qoraneh oo ah gabar gabya oo laga qabtay garoonka Hargeysa bishii Janaayo ee sanadkan. Naciima ayaa lagu eedeeyay falal lidi ku ah Soomaaliland. Garyaqaan Mubarak Cabdi oo kamid ah 3 qareen ee u doodayay Naciima ayaa VOA uga warramay waxa lagu soo eedeeyay iyo xukunka dhacayba. Waxaana u warramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Barxad iyo faa'iido weyn ma hadal leeyahay. Naciima maanta waxa maxkamadda gobolka Mardajeex ku xukuntay 3 sano xariga caqabeed ah oo ay kaga xukuntay laba eedood oo xafiiska xeerlaanta bishii labaad Naciima ku soo oogeen. Marka labada eedood waxa kala ahaayeen eedo koowaad oo maxkamadda sheegtay inuu ku weeyday oo ah inuu qofka muwaadinka dal shisheeye ka sameeyo falalidi kuwa qaranimada Soomaaliland, iyo eedo labaad oo ah inuu qofka aflagaada ama xishmad darro uu kula kaco hay'adaha qaranka ee jira sida baarlamaanka, garsoorka iyo fulinta oo kale. Marka labadii eedood mid kamid maxkamaddu ku weeyday oo eedo koowaad ee qodobka 211 ku xusan way ku weeyday maxkamaddu, marka waxa ay tiri waxaan ku helnay ay ku xukuntay eedo labaad oo ku xusan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta guud oo nuxurkiisu yahay in qofku anshax darro ama aflagaado u geysto hay'adaha dawladda.
Xukun ciqaabeed macnihiisu waa maxay?
Xukun ciqaabeed macnihiisu waxa weeye marka dacwad ciqaabo qof, marka qof soo iskatoodo ama qaranku iskatoodo, isla markaana dacwad ciqaaba qofki inta la xiro lagu soo oogo qofkii uu isdifaaco dabeeto go'aan ka soo baxo, go'aanka ka soo baxaya ayaa la yiraahdaa waa xukun ciqaabeed. Markaas saddex nooc ka koobay in qofka xarig lagu ciqaabo, in dil lagu ciqaabo, in ganaax lacag lagu ciqaabo.
Naciima, muddo imika xidhnayd xukunkan saddexda sano ah intaynaan gaarin waxa ku xigay halka loo socdo, ma laga jiray qiimo ka yahay intii ay xidhnayd?
Ha, naciima waxay xidhantahay imika saddex bilood oo buuraab ay xidhantahay. Waxa la xidhay bishii koowaad ee sanadkan 2020-keegii baa la xidhay. Maantana waxa filayn ku jirna bishii 4-15-keegii. Marka naciima saddex bilood baa xidhay, marka xariga xukunka waxa looga bilaabayaa maalintii lasoo xidhay baa looga bilaabayaa. Laakiin anagu waxa ugu weyn koonsan ka qabna waxa weye dacwadda ciqaabta Naciima abwaan qoran lagu soo geynatay dacwad siyaasiya. Go'aankan uu kasoo baxay, go'aankan kasoo baxayna yahay mid siyaasiya.
Siyaasi maxaad ka wadaa?
Macnaheegu waxaan ka wadaa qof loo xidhay aragtidiisa iyo wuxuu aaminsan yahay uu dadka la wadaagay. Hay Naciima waxa loo xilay lagu haystay waxa aragtideeda, waxa lagu eedeynayay iyo wax xaqiiqa ahaan Naciima ay sameysayna. Farq weyn baa u dhexeeya ismeel lahayn.
Sida xirlaalintu mar VOA wareysatay afayeenkooda uu sheegay, qofka xurriyadiisa ama inuu aragti dhiibta waxay kaga doodayaan xagga xirlaalinta. Qodobka 4-aad ee dastuurka Soomaaliland ayaa xadidaya oo ah inaanu sii deysnayn xurriyadda qofka mudlaq ahayn. Qodobka idinka iyo dooda xirlaalinta soo aragta.
Xurriyadda dastuurku ma xadido, laakiin hal meel buu ka eega. Xurriyadda wax la diiday oo kaliya tamarka xurriyaddaada aad tusaale ahaan dadka ku kicinayso ama aad ku qalqaalinayso inay dembi galaan ama aad xurriyaddii adiga u dagaalamaya aad hub qaadato. Laakiin qofku hadli karaa, wuxuu aaminsan uu sheegi karaa, isla markaana dadku la wadaagi karaa. Laakiin xurriyadda waxa dembi ka dhigaya waa marka qofku u adeegsada ama uu maro waxaan sharcigu ogoleyn oo tusaale ahaan uu dadkii dowladdii ka hor keenay intuu hub qaato dagaalamo kale uu qofku.
Taasi ma dhacday marka?
Maydhacin. Naciima kaliya waxay sameysay boosti ayay Facebook soo qortay. Qoraalkii boostiga Facebook soo qortay baa la siyaasadeeyay, kiibay dacwadana ka dhalatay isla markaana go'aankani ka soo baxay.
Kolay sharciyan markaad eegto hanaan buu maraa. Muddadantaas aad soo doodayseen hawsheed maxkamadda ku jirtay, maanta xukunkii baa dhacay, maxaa halkan ku xiga?
Runtii horta waxaan aad uga naxnay maanta xukunka soo baxay. Xukunka soo baxay baan aad uga naxno ah mid xukun runtii dhibaatada ugu weyn ayaa uu sama saameynta xukunka iyo labada go'aanada maxkamaddu waa kuwa fulin loo saameyn yeesho oo soo noqdo wax soo noqnoqdo maadaama uu wax legally binding ama fulin sharci uu leeyahay. Waxaan runtii maanta aad uga cabsannaa in dadkii kala warbaahinta iyo dadkii aragtidooda waa cabiri jiray ama wax qori jiray ama bulshada wax la wadaagi jiray, inay maanta runtii tani noqoto cabsigelin ama tahdiid lagu sameynayo inaanay mar dambe hadlin. Haddii ay hadlaan runtii ay sababto xadhigyada iyo xukunada sidan oo kale inay dhacaan. Halka noo xigta waxa weeye runtii maanta waxaan maxkamadda ka codsanay ee inaan raxfaan ka qaadan doono isla markaana raxfaankiiba noo diiwaan geliya. Waxaan ka codsanaynaa waxaan ku dadaalaynaa in raxfaanka hadda ku dadaalno oo dhaqaajino. Waxaan rajaynayaa inshaalla maxkamaddan ka sarreysa ee Naciima xurriyadeedu calin doonto.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ka mid ah saddexda qareen ee u doodayay Naciimaha Qorane oo wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye uu warramayay. Dhageystayaal, waxaa naga xusuusinaya in marka ugu horeysay aan helno dhanka xukuumadda amaba dacwad oogista aanu idin soo gudbin doono.
Laantaafka Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliska. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isla xisaabtamo si amniga wax looga qabto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray amniga Muqdisho waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo heedaha amniga gaar ahaan taliska booliska. Kulanka waxaa fadhiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo dhammaan gudoomiyasha degmooyinka. Taliska booliska horka ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana Ra'iisul Wasaare Khayr uu kala hadlay xaaladda amni ee Muqdisho, waxa qabashada amniga, wada shaqeyn ka timaada bulshada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo soo laabashada kalsoonida shacabka. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday inta hooyo Soomaaliya ka fikiraysa xaaladda amniga carruurteeda u dirsatay iskuulada in amniga waxba laga qaban.
Inta weli laga baqayay inuu farax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed carruurtooda markay diraysa ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadii nala ka rabay maalin gudan.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa xusay in la eego sababta u guuleysanaya amniga, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in bal marka hore dib la isku xisaabiyo halkay ka jirto laifnimada amniga la xiriirta.
Waxaa muhiima inaan fiirino maxaan haysanaa tira iyo taya inaan u kala saarno, ma tiradaanugu yar mise tayadaanugu yar, ma maamulkaanugu xun ma wada shaqayntaanugu liidata mise aaminaadaanugu yar ma fahamkaanaga xun, ma jidkan ka lunsannahay mise jihadan ka lunsannahay. Su'aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad isweydiisaan sababta idinka ummadda Soomaaliyeed mas-uulaha gaar ahaan magaalada.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqeyn dhexmarta guud ahaan hay-adaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmo, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in hay-adaha amniga loo ordo halka maanta laga soo ordayo.
Haddii gobolka Banaadir marka degmada iyo gobolka iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo hay-adaha kale amniga iyo madaxda qaranku ay wada shaqeeyaan, leeyihiin mas-uuliyad qaybsan, leeyihiin kala dambeyn iyo meel isugu soo hagaago, leeyihiin dhaqaalaha yaroon leenahay in loo qoondeeyey si dhab ah laakiin aan lagu tagrifalin, aan ka hormarino danta guud mar walba danta gaarka ah, aan howlgelino dadkeenna kuwa degmada ka shaqeeya kuwa aan ka shaqeynba ay shacabku dareemaan inay booliisku kusoo ordaan aanay ka ordin, aan soo gaarno dhaqan ah hooyada iyo aabbaha iyo gabadha iyo wiilka jidka maraayo ay dareemaan inay kusoo ordaan booliska meesha hadda ay walwal ka qabaan oo xaqiiq, ay kusoo ordaan nabadtugidda oo la yidhaahdo waa gacan khafiif ay leeyihiin sida hadda la yidhi waxay leeyihiin gacan adag.
Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday inay ka shaqeyn doonaan xoojinta dhaqaalaha taasoo muhiim u ah ka shaqeynta amniga, isagoo xusay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dowladdu ay qaaday tallaabo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha la xiriira.
Marka koowaad, horta waan fahamsanahay meel walboo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda Soomaaliyeed, keliya maaha magaalada Muqdisho, waxaan aaminsanahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax laga qabto. Siyaasadda dowladdeennu ay ku shaqeyso oo hormuudka ka yahay madaxweyneennu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda saddexdii bilood oo lasoo dhaafay waxay ahayd saddexdii bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd, macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar.
Dhinacyadii shirka fadhiya uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Riisow iyo taliyaha ciidanka booliska jeneraal Bashiir Maxamed Cabdi ayaa hoosta ka hariiqay ahmiyadda ay leedahay xoojinta amniga magaalada iyadoo la kaashanaya bulshada ku dhaqan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
aad buu maasan yahay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Waxaa la diyaaraa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan idinkaa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii kordhaya ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka u dhexeeya. Toddobaadkii hore dowladda federaalka waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula wareegtay lacag la sheegay in dalka Imaaraadku ay lahaayeen. Sidoo kalena shalay magaalada Boosaaso waxaa muddo is-hortaag uu ka taagnaa tababareyaalka socda dalka Imaaraadka oo howlo tababarka ciidamada ah ka waday deegaanada Puntland oo ka dhoofaya garoonkaasi, kuwaasoo la sheegay in la baaray alaabooyin ay wateen muddana is-hortaag lagu sameeyey. Haddaba xiriirkaasi aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadku saameyn intee leeg ayuu yeelan karaa? Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo taariikhda Bariga Dhexe iyo Afrika ka dhiga Jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia. Professor, waa ku salaamay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa jira in khilaaf uu ka dhexeeyo wadamada Khaliijka, khilaafkaasna uu saameyn badan ku yeeshay meelo badan oo caalamka. Waxaa ka mid meelaha uu sida tooska u taabsay dalka Soomaaliya oo kale oo jijitaankaas uu saameyn ku yeeshay, inkastoo dowladda ay tiri dhexdhexaadanka nahay. Taariikhiyan marka la fiiriyo, sidee buu ahaa xiriirka Afrika iyo Carabta, gaar ahaan Soomaaliya?
Aad iyo aad qadiim u ah, maadaama ay daras yihiin run ahaantii gacanka cadmeed unbaa u dhexeeya. Quruuno badan, qarniyo badan bay maarta xiriir lahaayeen. Carabuhu way imaan jireen geeska Afrika, Soomaaliya gaar ahaan. Soomaalidu way tiri jirtaa koonfurta carabiga iyo Khaliijka. Marka runtii taariikh aad iyo aad u dheero, u badnaa ganacsi iyo maxaa la yiraahdaa, markii Islaamka uu yimidna waa uu kasii fiicnaaday. Soomaalidu waxaa la yiraahdaa islaamkeeda wuu ka horeeyaa islaamka Madiina. Intuusan xataa Madiina gaarin buu islaamka soo gaaray asigoo Maka joogo. Waad ka warqabtaan waxaa jiray hijrooyinkii la oran jiray geeska Afrika lasoo aadi jiray uu nabiga kula taliya asxaabkiis, maadaama dhibaatooyin loo geysan jiray. Marka in laba hijradood ay geeska Afrika yimaadeen, kadibna ay Soomaalidu runtii ay ahayd dadkii ugu horeeyay islaamnimada ogolaada. Taas awgeedii markii dambe Soomaalidu runtii islaamka fidintana kaalin weyn bay ka qaadatay. Geeska Afrika keliya maaha, ilaa bartamaha Afrika ayay islaamka gaarsiinaysay. Ardadooda Soomaalida arday ahaan bay u aadi jireen dalalka Carabta, Khaliijka gaar ahaan Maka oo loo aadi jiray xaj, Jerusalem oo iyadana u dheedo lagu dari jiray, iyo Madiinaba maadaama ay yihiin magaalooyinkii oo muqadaska ahaa. Masar ayaa la aadi jiray. Markay wax soo bartaanna way soo noqon jireen, dalkooda kusoo noqon jireen islaamka. Marka run ahaantii xiriirka carabiga iyo soomaaligu waa xiriir aad iyo aad qadiim u ah.
Hadda marka la fiiriyo khilaafka wadamada Khaliijka u dhexeeya, muxuu salka ku hayaa?
Khilaafka wadamada Khaliijka ka socda wuxuu sal ku hayaa Khaliijku runtii badidiisaba waa, xataa Khaliijka magaciisa waxaa layihahdaa Alkhaliij Alcarabi miyaa la yihahdaa, mise waxaa la yihahdaa Alkhaliij Alfarisi. Culamadu way isu qabsadaan, ma Persian Gulf ba mise waa Arabian Gulf? Taariikh ahaan waxaa loo yaqaanay inuu ahaa Persian Gulf, laakiin maadaama qarnigii labaatanaad waxa ka dambeeyay dalal carbeed badan ay meesha kasoo askumeen, Persianist waa kuwa Iran la yihahdo, waxay noqdeen un keliya hal dal, laakiin qeyb weyn bay ka leeyihiin qeybtan maxaa yihahdaa Khaliijka. Haddaba waxaa jira dowlada Khaliijka ah ay Sacuudiya u horseedeyso ay ugu weyn tahay, ayaa waxaa khilaaf taariikhiya ka dhexeeya dowladda Iran ama shacbiga Iran. Madhabahan oo Shiicada iyo Wahaabiga Sacuudiga ayaa iska soo horjeeda. Marka run ahaantii halkaasuu kasoo askumaya, halkaasuu kasoo bilaabmaya. Sacuudiya oo run ahaantii dagaalku la jirto sokeeye dalkan Iran, waxay marka adeegsanaysaa dalal kale oo ay maaragtay ay saaxiib yihiin, ama madhabtan Sunniga ama Wahaabiga ay isla garanayaan ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Bahrain. Marka gaashanbuur noocaas ayaa la sameystay, oo waxaa la arkay dalka Qatar in uu yahay dalka keliya Khaliijka oo runtii xiriir wanaagsan la leh Iran. Marka xulafadani أفرتن مصر حتى كنترتو سدح خليج أي مصر وحي استوسين إن فنعانتي دل كان قدر لا تكوره ولا أنه قواتيه wuxuu halkaasii sal ku hayaa
ama santay en professor waxaan siinayaa markan dhageystaha ugu horeeya waxa uu joogaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia magacaaga adoo ku bilaabaya maxaad weydiinaysa professor en Maxamed Muqtar oo barnaamijka marti noogu ah wicitaanka dhageysta
waamantiin bahrad iyo weeda garan falsin en sidoo kale professor Maxamed Muqtar ayaa noo maasiinayay waxaan rabay en aragtii iyo su'aalna barnaamijka ku daro aragtida waxay tahay dowlad Soomaaliya waxaan u maleeyahay inay ayada mas'uul ka tahay cid ay u aragto wadanka inuu maxallahay faa'iido u leeyahay oo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa wax walba faa'iido u leeyahay in ay soo dhaweysato cid ay u aragto wadanka inuu culays ay ku tahay ama ay kala qaybinayso ummadda iyo dhulkooda inay iska fogeysan xaq ay u leedahay taas markaan meesha ugu gudbo su'aashayda waxay tahay professorka waxaan weydiin lahaa maadaama hadda aan aragno in ay dowlad Soomaaliya ay wajahayso culays fara badan oo go'aankii ay ka qaadatay khilaafaadka khaliijka oo ay ugu dambeysay hadda maalmahan carqaladii ka jiray xagga siyaasadda ama diblomaasiyadda gaar ahaan wadamada Imaaraadka iyo dowlad Soomaaliya oo ay ugu dambeysay lacagtii daraad la qabtay iyo go'aamadii kasoo baxay xagga militariga iyo ay ugu dambeysay dowlad Soomaaliya noocee ay ku yeelan kartaa go'aamada ay ka qaadatay dowladda Imaaraadka marka la fiiriyo diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha wax saameyn ah oo dheeraad ah ma yeelan karaan wadamada kale oo xulufada ay yihiin Imaaraadka culays noocee ah dowladda Soomaaliya ay ku keeni kartaa
mahadsantahay professor Maxamed Muqtar
horta dhageystaha waxaan u sheegayaa inuu ka warqabeyn kale mooye anigu Maxamed Xaaji Muqtar haddii aad tagtid University Kebangsaan Malaysia oo ku taalo UK embalo waxaan ahaa professorkii ugu horeeya Soomaali oo jaamacaddaas wax ka dhigo waa jaamacadda wadaniga Malaysia inaad ku warqabsan kale mooye taa ku darso sheekada marka arintan maxaan ilaahdaa maxay ku saameyn ku yeelan kartaa Soomaaliya arrimaha khaliijkii runaantii yani saameyn badan bay ku yeelan karaysaa haddaan la iska ilaalinin waxyaabaha maartii loo baahan yahay in laga digtoonaado Soomaaliya sidaad ka warqabtiin runtii maanta arrinta ka socota geeskan Afrika iyo Soomaaliya iyo carabahan waxay isoo xusuusinayaan qarnigii 19aad Soomaaliya sidii aan jirtay qarnigii 19aad waxaad ka warqabtiin gumaystayaal fara badan inay geeska Afrika ay qaybsadeen waxay ku qaybsadeenna wax kale ma ahayn Soomaaliya oo kala daasan oo aan midaysnayn bay ay arkeen geeskuna maadaama uu yahay strategy wanaagsan iyo dhaqaale fiican uu leeyahay yaani gumaysi kastaba wuxuu damacay inuu qabsado way ku dagaalameen waad ka warqabtaan markii dambe waxay isku dayeen maadaama dadku ay qaybsan yihiin in Djibouti maxalan ay qabsado ay qoloyin heshiis la galaan suldaankii Obox Ingiriisku wuxuu la galay Saladiintii ay sheegay Talyaanigu wuxuu heshiis la galay boqortooyadii Aluula iyo Hoobiya xeebta Banaadir oo dhan waxa haystay sultanadan la yiraahdo Oman oo ku amar ku taaglay inay tahay oo xarunteedii ay ahayd Zanzibar markii dambena Talyaani baa kala wareegay runaantii maanta waxay soo xusuusinaysaa tii oo kale waliba ka sii dara waayo waxaad arkaysaan Djibouti qoloyin baa hadda Carab ah ayaa la heshiiyay ay ka mid ahayd Imaaraadka ka mid ahayd ay ku soo guuldarroodeen waxay yimaadeen xeebta waqooyi Berbera Bari Puntland Boosaaso qoloyin khaliijka ayaa iyagana la heshiiyay een xeebta koofreed een south west Somalia waxay heshiis ku jirtaa Imaaraadka maxaan ilaahdaa fursadahan ii sheeg marka iyo Baraawe sidaas oo kale waxa dhici karta mar dhow inaan maqalno Jubaland inay idan taas oo kale sameysato exactly yani wixii isticmaalku lagu sameeyay maadaama aanu kala qayb qaybsanayn tii oo kale ayaa maanta lagu dhacaysa war kala qaybsanahay waliba waagaas kala qaybsi qabaliba iska ahaa maanta waxanba sharciyeynay qabiilkii baan dawladda u sameeyney marka dawladahan qabaliga oo dalka laga sameeyay kala qaybsanaantooda arabuhu way ka faa'iideysanayeen khasab weeye waxay kala duwan
waa mahadsantahay barso Maxamed Muqtar waxaan siinayaa dhageyste magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay walaal
asalaamu calaykum magacaygu waa Saxadii Xaashi Ardaale waxaan joogaa magaalada Boorama runtii marka hore waa salaamantihiin bahda v o a Soomaali gaar ahaan baadiyaha barnaamijka iyo markudaba iyo dhegeystayaasha waan salaamayaa runtii su-aal baan qabaa kole waqtiga ka yar fikirna waan qabay laakiin su-aashu ma hadda weydiinaya khabiirka su-aashan waxay tahay marka arrimahan aynu ka hadlayno imaaraadka iyo soomaaliya waa arrimo u dhexeeya laba dowladood, waxaana jira arrimo diblomaasiyadeed oo la yidhaahdo marka khilaaf noocan oo kale yimaado dowladdu waxay qaadaa action, dowladda kalena waxay muujisaa wax lada reaction. Marka waxaa ka dhasha wax lada interaction oo dowladda ayaa soo farageliya. Marka soomaaliya go-aanka ay qaadatay ee ah inay imaaraadka xidhiidhka u jirto ma ku saxan tahay. Hadday ku saxan tahay soomaaliya ma ka maarantaa imaaraadka carabta?
Waa mahadsan
tahay
Professor Maxamed Mukhtaar aan siinaya. Haye Professor,
waad mahadsan tihiin. Soomaalidu maadaama run ahaantii ay qeybsan yihiin oo aysan isku cod ahayn oo aan isku af ahayn, meesha waxaa maqan, yani haddaan rabno inaan isku dayno inaan define garayno maxaa Soomaaliya maanta. Runahaantii Soomaaliya maanta wax la yidhahdo ma jiraan. Waxaa jira Soomaaliyaal kala qeybsan, ma midaysna Soomaad garanin, ma heshiisina dagaaladii sukeeye oo kasoo bilowday. Soomaalidu waxay u haysataa yani dagaalka sukeeye oo kasoo bilowday Siyaad Barre markuu dalka ka tagay, laakiin Siyaad Barre 17 sano xukunkiisa ka dambeysay Soomaalinta way isdaynaysay. Weli ma ay dhicin nabadayn Soomaaliyeed oo dadkii nabad haystaan oo heshiis ma aha. Mar saddexaad, waxaan jirinba maratay waxaan la yiraahdo security. Marka haddaadan midaysnayn oo aadan wada heshiis kala qeybsan yahay oo dagaaladii muda ay socdaan security aysan jirin, who is the Somali? Somali dhulka ilana su-aalaha markaan isweydiinayno yaa Soomaali ah, yaa magaca Soomaali ku hadlaya dowlad Soomaalideeba ayaa hadlayso istusnaa moogtahay. Yani waxaana la yihahdaa dowlad la yihahdo waa federal, dowladkaasi kamid yihiin dadkaasi. Waxaan jirinba walaalayaala, waxaan jirin yani ma qabaan sharciyo oo adeeg mas-uuliyadda saara dowladda federaalka iyo dowladda gobolka. Wixii baa isku qasan, waxay leeyihiin dastuur oon weli lagu heshiinin oo maxaa yiraahdaa qabyo ah oo ku meel gaar ah. Marka dulduleeladaas faraha badan leh ayaa jiro oo yaa ku hadlaya magacii Soomaalida. Su-aashu meesha taagan waa taa weeye, run ahaantii haddii aan yaano dowladda federaalka ah ayaa magacii ku hadlaysa, waa fiican bay gaadhay. Waxay tiri waa sida waa ta lagu wadiidan yahay oo qolo walba ay leedahay waxaan la galayaa heshiin cidda aan rabo. Nasiib daradaas baa jirta run ahaanti Soomaalida. Aan waxaan dhihi lahaa intaynan aadinba maxaa yaanu la heshiinaa la yeelana inagu waa inaan horta sugna midnimadii. Haddii midnimo ay jirto heshiis oo jiro imaanaya, marka heshiis la-aantii dadkii oo isdagaalan, midnimo la-aantii dadkii oo waxay abuurtay in intaasoo caraba ayna soo farageliyaan iyo Ethiopia.
Waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha aada weydiinaysid, Professor Maxamed Mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa wadanka Turkiga. Mudane Professor, adoo aada u mahadsan, dhibaatada maalmahan wadanka ka jirto oo aada la socoto, maxaa laga aas leedahay maanta dadkii oo u dhasheen wadanka Imaaraadka oo lagu celiyey magaalada Boosaaso iyo lacagtii lagu qabtay magaalada Muqdisho, labadaas markii la isku daro maxaa ka dhalan karaa isleedahay mustaqbalka dhow?
Haye Professor Maxamed Mukhtaar, waa mahadsan tahay Maxamed.
Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii aniga labadaas arrimood waxay tusayaan mar weeye in meeshii runtii Muqdisho airport run ahaantii inuu leeyahay security wanaagsan iyo customs fiican oo waxaan kala ogaan karo. Waa runtii guul weeyaan u arkaa inay arkeen ama ay qabteen waxyaaba oo sharci darro ah oo dalka lasoo gelinayo. Maalin walbana waa lasoo geliya ogaada, yani xamar keliya maaha. Tuulo kasta, magaalo kasta Soomaaliya dayaaradaha taga, itaa waxaa la keenaya waxyaaba oo sanayn oo aan custom iyo waxba soo marin baa la keena. Marka taasi waa guul. Yani qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna de taasi wuu ku gardaran yahay. Xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga million 9.something million baa la sheegaya oo dalka la iska soo gelinayo. Waa runtii waa xaaraan weeye. Imaaraadku taas way ku gardaran tahay, mana helayso guulna kama helayso. Tan kale waxa weeye Soomaaliga lasoo taxiiraha carabahani aynu aada u jecelnahay inay maaratay walaalanahay inu deras. Anigu waxaan u arkaa inaan aada iyo aada uga fiirsano sida walaalkay u sheegayo Sacuudiya, Imaaraadka, Khaliijka kulligooda, Kuwait, Baxrayn, gibtigooda annagoo oo
kusugan xaalad aad iyo aad u qallafsan oo dalkayagu xataa dowlad oo ku jira inuu dowlad dhisto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan baynama dunida kale oo carab ahayn yani soomaaligu lama tarxiili karay waayo waxa leeyahay soomaaligu meel loo celiyo mala dalkiisa waa burbursan yahay marka qofka carabiga uu arkayo maalinkooda kusoo tarxiilayo oo dalka weliba xataa inay magaalo ku geyn maayaan xeebaha kusoo shubayaan waa nasiib darro laakiin soomaaligii weli ma uusan fahmin oo iska jecel yahay waxaan carabta la yidhaahdo marka run ahaantii inagu carabtoona waxaan u arkaa in dhibaatooyinka inoo geysanayaan xataa waxaa ka mid a waad ogtihiin in qabaailkeena soomaalida qaarkood ee carabta sa kala baabatay oo ay abuurtay in qabaailkii carabta waa tihiin la yidhi ay iska sarreysiyaan oo ay yidhahdaan waa kaalaan dheereysa dhahdo afrikaan baa tahay waxaani carabta in laga fiirsado oo laysku noqdo oo run ahaantii dhibaatooyin weyn weyn ayaynu haysan marka anugu waxaan arkaa arrintaasi oo lacagahan la qabtay iyo tarxiilkaas
oo mahadsan tahay dhegeysto kalaan siinaynaa magacaaga walaal adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid professor maxamed mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa xuseen cali axmed oo jooga nairobi kenya marka hore waxaan salaamayaa baahadiyaha barnaamijka dhegeystayaasha iyo professor maxamed mukhtaar haddii aan su-aashayda u imaado sidaan ognaa khilaaf ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka xooggiisa u toosalka ku hayaa dhexdhexaadnimadii soomaaliya ka qaadatay ciisada khaliijka ka dhex bilaabatay sanadkii hore bartamihiisa ee qadar xiriirka ugu jareen qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraad waxaana jira wadamo badan oo dhexdhexaad ka noqday khilaafkaas sidaa darteed su-aasheeda waxay tahay maxay tahay sababta imaaraadka iyo sacuudigu soomaaliya oo keliya ugu qasbayaan inay dhankooda la safato amaasantii
waa su-aal aada u fiican run ahaantii dalka oo ay dadkiisu ay maaragtay aada u daciif yihiin oo aysan awood lahayn waa laga wada faa'iidaystaa yani weligiisa waa laga wada faa'iidaystaa waad ka warqabtaan masalan yani maraykanka oo kale iyo dowladahan reer galbeedka oo sheegta european unionka oo awoodda leh yani waxay waayo hore waxay ku tartami jireen kala qaybsadaan masalan qaarna ay aadeen ruush qaarna ay maraykanka la jiraan waayo waa la codaynayaa markii united nationku uu shirkiisii oo guud isugu yimaado masalan carabaha hadda masalan waxyaabahan meeshan ka socda waxaa ka mid a yani laba iyo labaatan dal baa la sheegaa oo anaga markay isugu tagaan xaruntooda arab league cod baa la rabaa marka qolooyinka mooshinkan in qadar la gooyo oo la takoolo wato waxay rabaan cod bay rabaan inay ka helaan carabahan kale marka soomaaliya oo kale waa dal iska daciifa waxba waa la iibsan karaa oo kale ayaamaankabixiyaan hadhowdii haddii cod loo qaado ku yeelnaa qadar oo kale tan labaad waxaa weye sheegay maadaama adan awood fiican lahayn aad daciif tahay oo aad kala qaybsan tahay oo lagu kala iibsanayo marba meel lagu jiidanayo waad aragtaan masalan ayaamahan oo dhan riyaad iyo dubai iyo waxaana idhaahdaa qaahira iyo dooxa iyo intaa mid kamid a kuwan gobolada madaxda ka sheeganaya tagay mid kalena uu ka daban tegiy uu ka daban tegiy intaa waxay isleeyihiin talow uu kasoo qaatay kaasi marka maadaama aynu daciif nahay daadsannahay unan midaysnayn intaa waana laga faa'iidaysanaya anigu waxaan hoosta ka xariiqaya run ahaantii soomaaliya horta inagu xageenkaaway yani dad markaan farta ku fiiqayno deris dowladaha deriska ayaa faragelinaya carab baana faragelinaysa maraykan baa ku jira markaan waxaa istusayno inagu waay maxaa la ogolaanay in maanta intaas soo wada farageliyaan annaga sameynay environmentigii lagu soo faragelin lahaa innagoo sameynay elihii laga qabsan kari lahaa innagaa sameynay daciifnimadaasi marka mar labaad waxaan idin ku celinayaa haddii aan u noqono yani midnimadii soomaaliyeed inaan celin jiino oo markaasi dalkii nabadiisii aan sugno cid allaale cidna soo faragelinaysa waa iska yaraanaysa hal cod baan yeelan doonaa laakiin ilaa inta aan sidaan nahay ku sugunaya nahay run ahaantii waxaan nahay dal oo maratay qof allaale qofkii rabo inuu ka faa'iidaysanayo
waa maadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa magacaaga iyo meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso professor maxamed mukhtaar
magacaygu waa isek كريه عبد الله هي وصلنا وجوجا ميالا مقدشو بس كمرفوق واحد ويدينا سؤال أح عند بلد الصومالية ورقوا الشيء يعني إن ما ركتي فعل ذي إيو طاقة أي ما ركتي وهذا يسوى أي هذا حد نمو إذا كجيرين الدولد يدين على صفتي هذا مقتنع هذا حريف كي إمارات كا هي دولد الصومالية وهالس كجرو مركب رفصارة ماذا بيكرا دولد الصومالية هذا حد نمو هذا أفكي كشيء يسأل لك كشيء فعل هان يطبق ما يسوى ما عن فعل هذا حد نمو ودين عيلة صف
هاي بروفيسور محمد مختار
وال ايجيكا يعني لكن وحا كينا زكريا وحاصلة وحاوية يعني دولدو ويعو برلمان كيدي هيا عوضيي يعني ما هين قوان او مرسل ملحوين كيليا او قاتل مرسل وزارة ان وحو ها قوان برلمانتيريان ان او ملو لكن وحا دعي كرا كبعدي داما اي مثلا صومالي لاند تيغاري وببعي صوماليو انو دولد كلا هايين كصوماليا قونتلين اشيس بانقلايا ليش هو حكى أبو رمين حضرنا دولي في الوالك إثناء دمياك وآن كاسي حلال ما ويو دولي صلى الله عليه المسيحي كرتو مارتي دل كيدي يشيسير لقلو وحاميش كان مركا كتنالنا هيا فاليوبا كواس تعنير هيا ومهي والله سمالي لاند قرب يقول هيا واتان هيدا علي بونت لاند قولي دين ايدينا قولي يدو لبح لي مركا تفرارو قاسي معكين هيا
sidee kaalmada iyo baahida Soomaaliya ay u qabto wadamada Carabta ay uga faa'iideysan kartaa iyadoo door dhexdhexaad ah ka istaageysa in isla markaana wixii xad gudub ku ahna ay iskaga celin kartaa sidee xiriirka Carabta iyo Soomaaliya haddii kadib uu u sii jiri karaa
taban waa wax jira way runahanti in Soomaaliya yani ilaalo digtay dalka kan wadal adu baaxadiisu ay aad u weyn tahay dadkiisu tiradooda ay san 10 million dhaafayaan meesha uu ku yaalo logistically locally oo strategy ay qiimahaas weyn oo leeyahay aan ilayisa dhaqaale ay wada farabadan yihiin Soomaali haday isku daydo inay isnaabadeeso runtii Falastiin ay moodo meesha waxa way waxan ka boodeynaa yaani in meelan shaqadu inay la gaarto ay san ahayn أنا مثلا معلم جامعة هذا بنا هي جامعة هدا أخذ يجو أرضا وحجرة كورسوين أم دوين أي سن قادم كريم أيون قادم كوا مكهوري يعني ما دوين أساسي بجرو بريكوزيت بالي ما دوين ما قادم كرتي تاقة هذا غادي دلوا كل عيسى كوري رسالة والعلم ويتابع يعني سماري وحوي بريكوزيت كي بكم قال أساسي أو أها هي كم قال تكون هذا النبض الجيلين على إعاده كل مرة وين الليسو إسبيتال مرة وين الليسو فردان مرة وين الحاجاتيو ويسن ماشي النبض الجيلين ما ده كده وياه هذا تكسي أن لسه هل بمبا كفلان ولا كرحنا يا أرضي بلاش بقول لنا يا ولا دلها يا إسبيتال كيسلا سوكل مرك يعني وحيابي أساسي جها ويعني هدي أن لهرين نبض داس نبض هدان لهرين هربك الشيء يصير
أنا أم حسن تابر فصل محمد مختار.
هذا مودن فلسطيني.
أنت يا نكوسو قبل جبيني ناب برنامج كي وعتان كده يستهد وحط ضباط كل مرتين وجوها بروفيسور محمد حاج مختار أو تاريخ ده برجع حي أفريقيا كده جامعة سافانا ستيت الجبل في جورجيا. كان أنت عندي بدون بقول ميتونا برنامج خنوك كلنا نبتكلم.
هذا يوم عطسان تحيي فلسطين أحمد إيمان يو برنامج كاوعتان كدقيستها يعني انتا سيكون رافينا وحانت كلا سعوتين لانتا أفكا سوماليك فيو وي مقالة عرموه إمامولكا بنتلان وحامانتا كالسعودة على مسار كامت كامدو دياشا داقنكا أو لغو مقعابوه بلداج محمد بلداج إسماعيل قبن قابدي يددكا كسوقيب غلاي مناسبادنا يا وريهن فاضمة ياسين او جوكتا عرمو وحيكا وريستا يقار كميدا هقاميا شدقان كا يكسوقيب غلاي مناسبادا على مساركا
إنك وحنك سوقنا هاي حفلات دا على مساركا بلداجة محمد إسماعيل بلداجة إسماعيل بلداجة عبداللهي على مساركي مودعي لسيما تقيب كميدا يا قدوك وحرتي وحن هذا ربعينا سواش وهو الرئيس أو ديو بغربور مدوى كم الأح اسم ماذا كين بناء صومال الآن بغر بانتي على مسار كيات كيف غالطي والله على مسار دلقايته كسو بيري قلها اسم ماذا وكور هندرين كايا وصو قامنا
بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدنا مغفر حسن معي إنا نفسه غيب دلو وانو حكا على مسارنا دلقايته محمد دلقايته إسماعيل دلقايته عبد الله أبي أبغى نوفر عشان هاي درينك هيدنا أبي أبغى في عيني هاي وأنا سيد دغنا كيو مناسبة وهاي أبي أبغى نوفر عشان هاي سيد نرسل ويسد أي حفلة دوب على اللي ما يناسب وحنا هاي شيء نوفر بدن وقرنا أي شيء ما بين كل كسرات دول كبرة سام ك دكان ك وهجمين يقرب كلية يو اسمه عن قرنني سومالي لان أو إلا يو شن waxa way awoowis bala soo shaqeeyay aabihiis bala soo shaqeeyay isaga ayaa baaratay sidoo ay arki jiray dareenkooda waxa way aad baa ugu faraxsanahay ee waxa la yiraahdo xaqiiqda meesha ka dhacdayna haddii qofkii arkay kaliya ayaa wax ka sheegi kara waxa ahayd waxa la arkay oo la baqday dadka suugayni san tay ba afarta ba baal yiraahda afarta qarad bal isaga yimi ee Soomaali inta Soomaaliya qaadasho meel kasta isin ma ka socday dalalka waxaad qaarada dad wal isaga yimid xafladdu waxay ahayd miyaab leh wax madaxweynaha Puntland ba joogay reesul wasaare hore ee waxay joogay Soomaaliya Cali Maxamed Geedi
waxa inta dhinacyada taagan Sudan Bashir Muuse Koonte oo kamid ah gudiga qaban gaabada xafladda cala masarka Beeldaajaha Sudan aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabnaa inaad noo sharaxdo bal inta aad xafladaan quruxda badan ku hirgeliseen antiga ku baxday iyo muddada ay aad ku soo gabagabeyseen hirgasho
xafladaan halkan ka dhacday maanta oo ku calan saarayno Dr. Maxamed Dr. Ismaaciil Dr. Xaad Cabdullaahi degmada Carmo dibashaan qaban qaabadaani waqti kooban bay ahayd go'aanka markaan gaaray waxay ahayd 24 bishii Maarso maanta waa 17 Abriil waxaan isku keenay Soomaali inta Soomaaliya ku hoosa waxa ka soo qayb galay 5000 qof oo ka yimid isimada 250 isim oo ka yimid Asia Afrika ka yimid Kiilka Shabeelada Ethiopia ka yimid caasimadda Muqdisho ka yimid waxaan ku jiraaday Koonfur Galbeed ka yimid Abdoomil Goboleedada oo dhan oo Soomaaliya inta Soomaaliya ku hoosa waxaan isku keenay ilaa iyo waxaan ku baxay على مسار كثير من الحفلين شن بغل يكون باقي بحي على أي فرق بغل باقي بحي لكن ليش أنا بسوي وارك في أمير إلى أيو هذا أي كجستو سبحكم وقف أي كدوها كجدة أنت بنادي جوكت ما هي لا سبحانه وتعالى وما في وحنا وجد على نفسي من أحسن كي مبلغ بقى لغة سقيت الله حنا ما نيا إلى تهاي حفل يو على مسار يسم تيو بلاقي وصلنا لكذا
أبدا وما زمت هاي كاتو وعاس زان بشير متكونت وكم ده السنة ده قبل قابلنا أي مدة على مشاركة هاتنا وحر ضاينا برينك تلحوي الدية نمدون ياسين عبد السمد وكم ده نمدون مدى بطلان
فاضم وما كنت هاي أنا قدرين كيف ما أنت قاعد دون أستني هاي waxaan ka mid ahaa wakiil sayn gobol kamidiga oo gaaray Islaam Bashir Islaam Cabdullaahi Islaam Faarax farxadayna waa tahay inaan munaasabadan ka soo qayb galo waxaan rabaa inaan dhamaan in aan xuliyo umada Soomaaliyeed ka soo qayb gashay munaasabadan maadaama munaasabadan ay tahay anagu aniga iyo intii la midhiiray aan ka midnaa dadkii munaasabadan dhigay si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa intii qaban qaabada iyo hawshaas noo qabatay waan magaca iyo mansabka la wadaagno waxa sharaf gaar ah u tahay Beer Puntland waxa sharaf gaar ah u tahay aleena beesha aleena saartay Beeldaasaha oo Beeldaasaha anaga waa Beeldaasaha iyo waa adeerkayo marka waxaan u leenahay isagana Ilaahay ha ku garab galo xilka la saaray Soomaaliya oo dhan waxaan u leenahay Ilaahay nabadeena isla xaqeer qaba ha keeno waxaan kaliya oran lahaa sida dadku ay uga soo qayb galeen
inta af Soomaaliya ku halasha ya goobtan hadda ku dhan in lug ku timid iyo in diyaarad ku timidba nabadgelyo ku yimaadeen qolalo waardiyeen iyo hadda saafi ciin masaaran yihiin mal qol walbaana deegaankeedii in insha Allah nabad ugu noqonaysa sidaas aan Soomaaliya wax u kala ahayn marka waxaan leeyahay munaasabadahan oo kala sida la isugu soo adeego la isugu yimaado Soomaalinimadana loogu hiliyo looga shaqeeyo intaanina tusaale wanaagsan weeyo.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ka soo qayb galay munaasabad lagu caleemaysaarayo Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo ka dhacaysa magaalada Carmo ee maamulka Puntland. Fadume Yasiin Jaamac oo goobtaasi ku sugan ayuu noo warramay halka kala socoteena waa VOA Washington.
Halka aad naga socotaan waa VOA markana Djibouti. Dawladda Djibouti ayaa si weyn ugu ololeynaysa meel marinta sharciyada cusub ee ay ugu talagashay dhinaca ganacsiga iyo waliba maalgashiga oo dhawaan uu ansixiyay baarlamaanka dalkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse.
Hadaba ansixinta baarlamaanka kadib waxaan wax ka weydiiyay dhinacyada arintaasii oo hawlgalay iyo kuwa ka tirsan sharci dejinta agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee kubcinta maalgelinta Mahdi Dharar Obsiye ayaa soo dhaweeyay talabadaasi.
Baarlamaanka ee xeerarka la mariyay jiraan jirooyinkii caadiga ah soo martay wuxuuna ku simay shirka ugu horeeyay ee caadiga ahaa ee baarlamaanka jadiidka oo waa hawl caadi iska socotay oo miligeedii iyo jiraan jirooyinkii ay baarlamaanka dhexdiisa maraysayna oo saddexa uu yalaana saddexdii caadi bay sidoo martay xataa in natiijadii codaynta waad aragtay baarlamaantarada in baa ee diiday in baa ka aamustay inna way fuutaysay marka arintaas sidii ugu hufan ee xeerka uu waafaqsan baa u dhacday maraynaya
wana meel martay
meel markii waxa ka haray inuu madaxweynuhu bulmil gelayo ya ka haray
laakiin hagaa baarlamaanka way ka soo dhamaatay
alxamdulillah way dhamaatay
xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale oo kamid ah xildhibaanada mucaaridka baarlamaanka isla markaasina aad u taageersan meelmarinta sharciyadan cusub ayaa sidan ii sheegay
xukuumadu waxay soo bandhigtay lix qodob lix sharci oo maaragtay gudida sharci dejinta ay ka fureysatay ka baaraandigtay dhan kastaba ka falaqaysay habkii loo kordhin lahaa tayada iyo maxaan ku rahay sharciga jiray dawladda Djibouti xukuumadu ay soo bandhigtay markaan gurfeynay markaan dhankasta ka eegnay waxaan garanay inuu sharciga dawladdu sii xukuumadu ay soo bandhigtay inuu sharci fiican yahay inuu sharci uu wanaagsan yahay horumarinta iyo maaragtay kaabaha dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa haday halka maxkamadaha tahay code civil iyo code procedure civil kiiba iyo haday code commerce ka tahayba halka ganacsiga dawladdu 700% waxay ka dhintay halkii maaragtay intii isku sharciyeen shirkadaha loo sharciyeen lahaa 18 kun bekan inta halkay 400 jir jirahay waa talaabo weyn oo taas si lagu dhalinyarta lagu maareeyo dhiri geliyo sidii sharciyadooda u dhigisan lahayn shirkadahooga amba ay ku shaqeysan lahayn taas sharciyadu waa wax shay ugu fiican oo wax badbaadinaya weeyaan hantida ninka maalqabaha iyo ninka maalgelinaya Djibouti in hantidiisa la badbaadiyo in kalsooni la siiyo inuu sharciga dawladda Djibouti ay u fiican tahay taana waa la sii
laakiin xilliban Solomon oo dhan karo midahan duuduubka kulli qaliin igu yidhi waayo waqti leeni ma seen 500 bogiye in ka badanna way ka koobantay ba leeydiya waraaqaha leeni soo bandhigay iyo xeerashu marka soo duuduubka kumaydan liqin
maya duuduubka kuma liqin wax duuduubka lagu laqay ma jirto waa wax dawladdu iyo gudida sharci dejinta aan kamid ahay oo xogayaha ka ahay aan dhankasta ka falaqeynay oo kalkaaliyashaydi halka sharci dejinta aan eegnay markaan markastaba eegnay waa wax maaragtay dalka horumarkiisa kaalin weyn ka qayb galaya marka wax duuduubka lagu liqay maaha waa wax haduu dalka horumarkiisa ka shaqeeyo waynu ku qasbanahay inaan taageerno wixii duminaya amba wixii dhan kale ka qalucinay waan ka joojinayna hore saan u sheegnay laakiin maadaama ay wixii dawladdu ay dhan walba ka falaqaysay annaguna aan eegnay fursad waxaan u helnay habeen iyo maalin soo joodnay waxa ahayd inaan dhan walba ka eegno buugaagtan iyo kutubtan aad sheegaysay waaweyna waan wada akhrinay waxa weeyaan waan ka weynay annakii kalkaaliyashaydi wax amba cawaaqib u keenaya horumarka dalka Djibouti.
Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka CDU oo xisbigiisu hal xildhibaan ku leeyahay baarlamaanka Djibouti ayaa isna sidan qaba.
Waxa weeye guud ahaan in sharciyadaas hadii aan ka hadlo waxaad u maleysaa wixii inuu yahay wax wada degdeg ah. Tani ha lagu magacaabo madxana wax degdeg ah laakiin nolosheena oo dhan baad u maleysaa wixii inuu degdeg tahay. Waxaan la marinayna waa xeerar waddanka u yaala waxa u baahan tahay mustaqbal ahaan in wixii laga fiirsado talaahan aan waxan oran laha waxyaabahan degdeg ah xitaa ee la sheegayo in waxay u baahan yihiin dibitaayadu xildhibaanadu inay waxan sii akhristaan in imika mucaaradii muhaafidba inta dibitaar arkay waxay ka cabanayaan xagga waqtigu aad ugu yara taa dirtid aan waxan kula tirin laha in waqti la siiyo
oo waqtiga ay ku eegayaan mashruucyada loo soo bandhigay
waayo warqadaha la sheegay 500 xabadood baa 500 baash baahayeen 500 oo 3 xishiye laba cisho waa lagu sameyn karaa loona kale laakiin waxa u baahan tahay waxan in madaxana waa dalkii mustaqbalkii in waqti la siiyo dadku ay ku soo akhristaan khaasatan anagu mucaaradaha hadaan hayna de waxa way wadanka naga dhaxayay wax gaar loo leeyahay maaha in la soo cusiyo oo hore wixii loogu soo sheego si aanu kula mustaqbalkii guud ahaan laakiin wadanka wuxuu u baahan yahay in la qabto waa noqonaa
dhinac kale wafdi ka socda bangiga dunida oo ka kooban khabiir qabilsan qiimeynta qawaaniinta amba sharciiga u yaala xagga ganacsiga iyo maalgelinta dalalka soo koraya oo maalmahan laga sugeeyay Djibouti ayaa haatan ku sugan dalka iyagoo u hawlgalay maanta ba qiimeynta sharciiga uu ku dhisan yahay jawiga ganacsiga iyo maalgelinta ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti Ramadan Muse VOA Djibouti
wa mahadsan yahay Ramadan Muse oo warbixintaasi Djibouti nooga soo diray markana caashe Ibrahim Aden caashuud oo garabkayga bidix fadhiisa aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warkayaga galabta ugu waayna
Maatana Jaafar Isbaheysiga Mareykanka ayaa aaminsan in nafarriin xoogan ay u direen Dameshiq oo nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay curyaamiyeen adeegsiga hubka kiimikada ee xukuumadda Syria Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa bilaabay weerarada subaxnimadii Sabtida iyagoo 105 gantaal ku riday 3 xarumood oo hubka kiimikada ah oo ku yaala Syria xarumahaasi ayaa mid ka mid ah waxa uu ku yaala caasimadda Dameshiq labada kalena waxa ay ku yaalaan agagaarka Homs oo u dhow xuduudda waqooyiga Lebanon saraakiil ka tirsan militaryga Mareykanka ayaa sheegay in qiimeynta bilowaha la sameeyay ay muujisay in mid kasta oo ka mid ah gantaalaha la riday ay ku dhaceen bartilmaameedkooda oo aanay dad rayid ahi waxba ku noqon
aad baad u mahadsan tahay caasha markana Nuur Bukhari oo garabkayga midig soo fariistay isna aan ka codsado inuu inoo soo jeediyo wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
mahadsanid Jaafar Kukay kulamo xiiso leh ayaa dhacay xalay iyo shalay oo ka tirsan horyaalada Ingiriiska Spain iyo Talyaaniga hadii aan ku reeno ciyaar ayaa hadda waxay dhaxmareysaa kooxaha Newcastle iyo Arsenal oo ka wada dhisan horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxana ay ciyaartani maraysaa barbardhac gool iyo gool ah laakiin Manchester City ayaa qarka u saaran inay haanato horyaalka kadib markii ay shalay 3 gool iyo gool ku lagaday Tottenham oo ay kula ciyaartay garoonka Wembley ee magaalada London kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa u dabaaldegi karta horyaalka hadii ay kooxda Manchester United oo ku soo xigta laga badiyo caawa Manchester waxay la ciyaari doontaa kooxda West Brom hadii ay taasi dhici weydo ayaa waxay Manchester City u baahan doontaa inay ka badiso kulanka ee 22 April ee la ciyaari doonto kooxda Swansea ciyaarihii kale ee dhacayna Chelsea waxay 3 gool iyo 2 kaga badisay xalay Southampton Burnley ayaa 2 gool iyo gool dirtay Leicester halka Liverpoolna 3 gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda Bournemouth dhinaca Talyaaniga ciyaaro ayaa hadda dhacaya kooxaha Milan iyo Napoli ayaa waxa ay qaybtii hore mar dhaw ku soo gabagabowday barbardhac Ebra Fiorentina ayaa ka badweysay Spal waxaana labada koox ay kala qaybsadeen barbardhac gool la'aan ah Bologna waxa ay hadda maraysaa daqiiqadii 45aad waxaana ay leedahay hal gool waxaana ay la ciyaareysaa Hellas Verona Sassuolo iyo Benevento ciyaarada dhexmareysa waxa ay maraysaa barbardhac gool iyo gool ah natiijooyinkaasi idaacadeena ayaa dambe ayaa ku maqli doontaan dhinaca Spainna Barcelona ayaa sameeyay diiwaan cusub oo dhinaca horyaalka ah markii ay isku xiriirisay 39 kulan oo aanan laga badin xalay ayay 2 gool iyo gool uga wad sheegtay kooxda Valencia goolasha waxa uu kala dhaliyay Suarez iyo Umtiti Barcelona oo todobaadkii hore si la yaab leh ay tartanka horyaalka Yurub uga reebtay Roma ayaa hadda u baahan 7 dhibcood si ay u qaado horyaalka kooxda ku soo xigta ee kaalinta labaad ku jirta Atletico Madrid waxay la ciyaareysaa hadda kooxda Levante Real Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaadna caawa ayaa la ciyaareysaa Malaga
Adi aad mahadsan tahay Nuur Bukhari ayuu ahaa wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayna la socodsiinayay walina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatanna oo ay sal ku dhageedu yahay haygu nicin hantilaan
idaacaddayadii galabnimona waxaanu ku soo gabagabayneynaa codadkaasi farxiya fiska iyo cabdikhaaliq iyo heestii hanti. Waa anigoo ah jacfar kukaay, caashacuud iyo bashiir abikar oo idinku dhaafaynaa nabadgelyo.